Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo zdrav, spoštovani poslušalci. Na pragu kurilne sezone smo in o tem, kako preverimo delovanje sistema, ko se začnejo temperature spuščati. Danes je res hladno jutro, mislim, da prav primerno začetek razmišljanja smo že malce pozni. Kaj ne? Dobrodošli, gospod Gregor Stare.
Dobro jutro, lepo zdrav.
Ja, iz Velo Group prihajate in pripravite, da je dobro pomisliti prej, kako je potrebno pripraviti svoje ogrevalne sisteme. Zdaj je to pravzaprav pozno, prepozno?
Mislim, da je pravi čas. V Velo Group poudarjamo, da je smiselno pregledati ogrevalne naprave pred samim začetkom ogrevalne sezone. Seveda tukaj je odvisno, s kakšno napravo se ogrevamo. Če gre tukaj za kotle na drva, je smiselno očistiti dimnik, kotu, preveriti detektor monoksida, če deluje. Če gre tukaj za toplotne črpalke, je smiselno narediti servis prej že, spomladi, če gre tukaj za plinske kotle, enako.
Se pravi, smo zdaj le že malce pozni, ne? Ja. Ampak, predvsem prele sva govorila o toplotnih črpalkah. Ko pride do težav, takrat pokličemo, pri toplotnih črpalkah pred začetkom sezone ni prav kaj dosti za postoriti, na kaj je vendarle dobro pomisliti.
Seveda je smiselno delati servis od pomladi pa do pozne jeseni, ker serviserji so v sezoni zelo zasedeni in običajno je tako, da ljudje pozabimo na ogrevanje spomladi, poleti in je potem težava.
Dobro, zdaj teh težav ne bomo rešili zadnji hip, bova pa govorila tudi o energentih, o tem, ali se toplotne črpalke še splačajo 10, 15, morda celo 20 let nazaj se je začel ta pohod s toplotnimi črpalkami. Zdaj jih je že res veliko, vi v Velo Groupih ne samo prodajate, servisirate, imate pregled nad trgom. Se še zanimanje je še veliko narašča?
Zanimanje je še vedno. Malenkostno je upadlo zanimanje. To so naredile cene energentov, cena elektrike. Trenutno se je stabilizirala zadeva. Tako da bi rekel, v 80% se ljudje še vedno odločajo za toplotne črpalke. Je pa seveda odvisno od okoliša, kje ste, a imate svoje drva, se boste ogrevali na plinast, živite v bloku, v hiši. Veliko dejavnikov je tukaj, da se odločimo, za kakšen ogrevalen sistem bi nam najbolj ustrezal.
Verjetno še vedno drži, včasih se je vendarle poudarjalo tudi, da je potrebna dovolj velika izolacija pred vgradnjo toplotne črpalke. Zdaj, vsekakor, ja. Kljub temu, da so na tržišču vedno boljše, zmogljivejše?
Smiselno je najprej pogledati izolacijo objekta, toplotne mostove, zamenjati okna z dvoslojnimi, troslojnimi, izolirati streho, izolirati tla, seveda, če je to možno, in pol lahko stroške znižamo precej. Tudi manjšo toplotno črpalko lahko ugradimo, če je objekt bolje izoliran.
Kako se recimo v tem trenutku primerja toplotna črpalka z drugimi načini ogrevanja, tako po investiciji kot po ekonomiki delovanja, torej peleti, plin, kurilno olje?
Po sami investiciji je vgradna toplotne črpalke seveda zavisi od velikosti objekta, izolacije objekta. Med višjimi investicijami, zapravo investicije v toplotno črpalko se gibljajo od 8 tisoč pa do 15 tisoč evrov, seveda, če gre za zračno toplotno črpalko, kolikor gre tukaj za geotermalno ali pa voda-voda toplotno črpalko, so seveda stroški višji, ker so tudi posegi bistveno večji. V primerjavi z nekim kotlom na drva je investicija zelo podobna, je pa večji komfort, precej večji. Se pravi, lahko praktično pozabimo na ogrevanje. Pri drvih je pa zgodba druga. Treba naložiti kotel, ga čistiti, dimnik čistiti in ostalo.
Zdaj, kako je s cenami elektrike, seveda spremljamo, slišimo, govorimo tudi že 10-15 let, da niže nikoli ne bodo, bodo naraščale. Kako to vpliva na ekonomiko delovanja toplotne črpalke?
Trenutno se je trg električne energije nekako stabiliziral. Ja, bilo je v prejšnjo jesen, so ljudje bili kar prestrašeni. Zdaj se giblje cena nekje okrog 22 centov na kilovat. Je pa pač smiselno izbrati toplotno črpalko, ki ima čim boljši izkoristek ali pa COP, se pravi, gibljajo se od 3 pa do 5 in pol pač izolirati hišo, pa imamo pač stroške majhne.
Omenjate seveda te različne tipe toplotnih črpalk, katere so pri nas najpogostejše?
Še vedno prevladuje zrak, voda, geotermalna sledi sicer, ne v taki količini, ampak to je neka prihodnost, pa vsekakor je geotermalna energija.
Čeprav, kot pravite, višja začetna cena, torej investicija je visoka.
Bistveno višja, to vrtina. Govorimo krat dva napram zračni toplotni črpalki.
Gregor Stare je naš gost iz Veto Group. Vas, spoštovani poslušalci, pa vabimo, zdaj imate priložnost, da kaj povprašate, konkretno glede vzdrževanja, težav, ki se morda pojavljajo. Zdaj le sva se posvetila toplotnim črpalkam, pa seveda pri vas se ukvarjate tudi z ostalimi načini ogrevanja. Še vedno imamo Slovenci precej kotlov.
Veliko, okrog 300 tisoč je kotlov na drva. Tudi oljni kotli so še vedno močno prisotni, enako je s plinom, peleti, tudi sekanci, predvsem na kmetijah, pridejo poštev. To, da se ogrivamo še vedno z tudi drugimi viri energije, ne samo z elektriko.
Ja. Sej, marsikje, je smiselna tudi biomasa, ne pa povsod, ne? Vemo, da je s toplotnimi črpalkami povezana tudi spodbuda države, kako je s subvencijami, so še?
Subvencije eko sklada seveda so še. Pri toplotnih črpalkah zrak, voda, se ta številka giblje, seveda, če menjamo stari kotu, okrog 2500 evrov. Če gre tukaj za geotermalno energijo, pa lahko prijemo celo do 6000 evrov subvencije. Pri biomasi so pa te številke tam do 5000 evrov. Lahko dobi stranka nepovratnih sredstev.
Tudi pri vas urejate to z ekoskladom ali se stranka sama?
Običajno pomagamo pri urejanju, seveda. Je pa potrebno pač samo zadevo poslikati kotlovnico, zelo pomembna stvar, da se vidi, da smo res spremenjali kotlovnico. Po končani investiciji se pa odda to vlogo na ekosklad in pa v parih mesecih dobi stranka denar.
Nič 1 512 10 nič je naša telefonska številka. Gregor Stare iz Veto Group. Mogoče vprašanje, katere napake pa se najpogosteje pojavijo pri uporabi, recimo, toplotnih črpalk, ko pride do klica na pomoč?
Gre tukaj za premalo servisiranja ali pa mogoče napačna montaža tudi toplotnih črpalk. Se pravi, tukaj so zelo pomembni dejavniki, sploh če gre za star sistem ogrevanja, da so vgrajeni filtri, ki izločajo umazanijo iz starega sistema. Drugač pa...
Je verjetno te filtre potrebno menjati?
Ne menjati, ampak čistiti.
Čistiti.
Zapreti sistem, poklicati Če nisi sam vešč tega, poklicati inštalaterja, zapreti ventile, spustiti ven ta del umazanije, ki se je nabral.
Ampak to so koliko let stare črpalke takih, so še na tržišču?
Še.
Se pravi, filter, čiščenje filtra pride na vrsto po koliko letih uporabe?
Vsako leto je smiselno čistiti ta filter, seveda, če je ugrajen.
To če je ugrajen, tako.
Vsaka hiša bi morala to imeti ugrajen. Magnetni filter, ki veže delce iz starega radiatorskega sistema, iz cevi nase, in treba pač ali pred sezono ali po sezoni očistiti zadevo. Druge stvari pri toplotnih črpalkah so čiščenje zunanjega izmenjevalca, če se nam je nabralo listje, umazanija, lahko to že sami speremo z vodo.
Očistimo fizično, ne?
Tako fizično očistimo. Odvod kondenza, da je čist, da ne pride do zmrzovanja. Pa pač preverjati z serviserji količino plina v zunanji enoti.
Kako je s to količino plina, kolikokrat ga je potrebno menjati oziroma ali ga je sploh?
Če ga je potrebno menjati, pol nekje sistem pušča.
Tako.
Tako da, če je sistem normalno deluje, je plin ne uhaja.
In kako se zazna, da plina ni več toliko oziroma pač da
greje.
Pušča? Ne greje, preprosto.
Ne greje. Ali pa je gret je bistveno počasnejše. Mogoče pri sanitarni vodi se najhitreje vidi, ker naj bi pogrela v dosti hitrem času toplotna črpalka sanitarno vodo v eni uri. Če ta čas bistveno daljši, potem
je
nekaj narobe.
Je lahko tudi vzrok plin, ki ga ni dovolj, tako. Nekje uhaja.
Prenos toplote je počasnejši.
Nič 1512 10, nič je naša telefonska številka, mi imamo zdaj le prvi klic, v Grosuplje gremo, gospod Darko, pozdravljeni.
Okolica Grosuplje, ja, hvala Radio Ognjišče, hvala gospodu gostu, pa bi sem eno vprašanje vprašal, če so radiatori stari 40 let, ne, recimo še oni ribrasti, ne, kjer od toplotno črpalko bi dal, ker ba je zatalno greti, je to super, vodom se greje tam na 40 stopinj, tle mora biti pa kar 70 ali pa 65, ne, če hočeš ogret, kjer svetuje, kjer znam, ko, da bi se ugradila.
Hvala lepo.
To ne rabim za se, rabim za eno drugo hišo, ja. Ampak je zadeva taka, da jaz imam radiatorje klasične, ne, še one od Kika, iz Iga, ne, pa takole bom rekel, nisem preveč zadovoljen, ker mislim, da kadar je mraz, premalo se greje. Imam pa zunanje enoto, to se pravi zrak, voda, ne.
Tako, ne doseže temperature, ne?
Ja, lejte, tole bom rekel, če je zelo mrzlo, tam je minus 10, kar moramo še malo dokurc, ne, takole bom rekel.
Ja, dobro. Darko, hvala, srečno.
Srečno. Ja, če gre za te stare rebraste radiatorje, ti radiatorje ima v bistvu več vode kot pa novi radiatorji, tako da to je samo prednost. Je pa pač smiselno, ne vem, kakšen ogrevalni sistem je imel gospod prej, če je imel na kakšna trda goriva, ki so više temperature, mogoče smiselno povečati te radiatorje, ker normalno, da toplotna črpalka z režimom 55-45
ne bo dosegla
te temperature. Obstajajo pa seveda toplotne črpalke, sploh te nove, ki prihajajo na trg, oziroma so nekatere že na propan, dosegajo tudi više temperature, to so 75 stopinj, tako da za take hiše bolj smiselno izbirati visoko temperaturne toplotne črpalke. Sicer danes vse dosegajo že 65 ali pa saj 60 stopinj, tako da pač primerno močno toplotno črpalko izbrati, pa seveda tiste prostore, ki so bile že prej hladni, povečati radiatore.
Zanimivo, ja. Torej, visokotemperaturne so na tržišču morda drugače kot 15-20 let nazaj, se je tukaj tudi razvoj pospešil, je več toplotnih črpalk na razpolago.
Seveda, razvoj je šel seveda v smer tudi ekologije, zato se je tudi plin pri toplotnih črpalkah menjal. ker je pač ti stari plini so škodljivi v ozonu in tudi te nove toplotne črpalke, ja, s tem novim plinom dosegajo više temperature.
Tako, zdaj imamo novega poslušalca, gospod Zvone, pozdravljeni.
Pozdravljeni, dober dan.
Dobar dan.
Imam vprašanje glede postavitve zunanje enote za toplotno črpalko zrak voda in sicer na katero stran neba je optimalno ob hiši postaviti. Jug, zahod, mogoče celo sever, vzhod, kaj pa vem.
Imate pa vse možnosti.
Ja, seveda.
Ja, to je že dobro, ne?
Idealno bi bilo zahod, no, zato da je čim krajši kabel, ne, pa povezavo na ogrevalni sistem.
Običajno se gleda tako, ja, da je čim krajši. Kar se pa tiče postavitve, pa ni pomembno, je to na jugu, je na zahodu, je na severu, ker temperatura zraka je enaka. In pri 300 kubikih, ki nam gre skos na uro, ni več pomembno, kje to stoji. To, kde postavite si jo tam, kjer vas ne bo motila, ali pa soseda motila.
Tako.
Je na samem hiša, tako da.
Aha, okej.
Na sever me mečkan edin to skrbi, ker je senčno lega v bistvu že tako, ne, pol pa zaradi mogoče kakšnega mahovja ali pa kaj tazga, se veste, kako je to.
Zaradi tega lahko, ja, jo postavljate kam drugom na sever. Mah se bo, ja, tudi na toplotni črpalki se bo z leti nabral.
Ja, kondens je pač kakor kol pride, ne.
Pomembno je, da pač ni neke barijere pred toplotno črpalko, ki bi ojačala zvok, kar pa mod kakšne sosede, no, pri vas ne.
Se pravi, bi bilo dober vsaj pol metra od stene, od zidu, a ne od fasade.
Ja, vsak proizvajalec ima majčken drugačne te normative, običajno pa je pol metra, ja, od zidu.
Kolik je pa potem maksimalna dolžina povezave med zunanjo pa notranjo enoto, recimo?
Dolžina kabla.
Ja.
Tukaj je seveda odvisno, za kakšno toplotno črpalko gre, a gre za split sistem, a je tukaj plinska povezava med notranjo in zunanjo enoto?
Plinska.
Ok. Običajno te naprave, seveda je odvisno od moči, imajo plinsko povezavo do 10 metrov, kolikor je povezava daljše, treba plin dodati v sistem. Tukaj, lahko je tudi daljše.
Mogoče je.
Ja. Zaradi uporov, ne?
Je mogoče dodati plin.
Ja, sej. Ok, najlepše.
Dobro,
hvala.
Gospod Zvone, hvala za vprašanje, hvala za klic.
Zdanje.
Srečno in dobro postavite, kamorkoli že. Gospod Jože je z nami.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
To me zanima. Zdaj toliko je teh ponudnikov pa toliko pameti, da se težko odločiš. Šli smo adaptirati, glavne smo dali talno ogrevanje in zdaj me prvi fazi zanima, ali split sistem ali monoblok zunaj. Zdaj monoblok je malo dražji, pa pravijo, da dalj zdrži oziroma ima trajnost daljšo. To je eno vprašanje. Drugo pa, da nekateri izvajalci zdaj predlagajo posebej dati toplotno črpalko za sanitarno vodo, da je pač zelo starto malo draže, ampak je bolj ekonomično za daljnoročno. No.
Dobro, hvala za vprašanje.
Tako težko se odločiš toliko tega. Hvala.
Ja, veliko je na razpolago zadev, potem je pa težje. Torej, mono ali split?
Seveda odvisno od financ, ki jih je pač stranka sposobna skupaj spraviti, kar se tiče investicije. V smislu izkoristka, v smislu življenjske dobe, pa vsekakor monoblok. Je pa na trgu veliko več ponudnikov s freonsko povezavo, kot pa z vodno. Ja, počasi pa se prehaja, vsi proizvajalci bojo počasi šli na monoblok, oziroma večina jih že ima oba sistema.
In glede drugega vprašanja?
Glede drugega vprašanja...
Se pravi, ogrevanje
se tiče, ja,
vode.
Ogrevanje vode z sanitarno toplotno črpalko. Ne vem, če je to lih prava informacija, ki je gospod dobil. Vkolikor imamo mi zunanjo toplotno črpalko, zrak voda ali pa kjer okoli drugo, to ni smiselno. Zakaj ni smiselno? Zato, ker ta notranja toplotna črpalka sanitarna ima bistveno manjši izmenjevalec kot pa ta zunanja in je bolj smiselno izbrati grelnik sanitarne vode z visoko površinskim izmenjevalcem, ki je namenjen toplotnim črpalkam, kot prvo bo cenejša investicija, kot pa sanitarna toplotna črpalka, pa bistveno prej bo pogret z izmenjevalcem zunanji, ki je 6-krat večji kot pa na sanitarni toplotni črpalki. To ne bo prava informacija.
Torej priporočate, da je ločeno?
Se pravi, če govorimo o toplotni črpalki zrak voda, tukaj ne gre za ogrevanje sanitarne vode z sanitarno toplotno črpalko, ampak samo bojler, po domače povedano, z visokoporšinskim izmenjevalcem.
Ja. Če sem ga razumel, ga zanima, ali je smiselno imeti ločene toplotne črpalke?
Ne, ni ne. Smiselno.
Ni smiselno.
Ni smiselno.
Dobro. Ja, življenjska doba, ste omenili, je tudi pomemben faktor. Kako je z njo pri različnih tipih toplotnih črpalk?
Ja, res je. Velikrat se postavlja ta vprašanje. Pač pomembno je zbrati kvalitetno toplotno črpalko z vodno povezavo ali pa monoblok najboljši. Življenjska doba je pa seveda odvisna od več dejavnikov. Ali je ugrajen zalogovnik ogrevalne vode, seveda govoriva za radiatorske sisteme, partalnim ogrevanjem to ni obvezno. In tukaj pol gre za število vklopov, ki jih ima toplotna črpalka, se pravi manjše, ko je število vklopov, daljša bo življenjska doba. Pa tudi od tega, kako je zdimenzionirana. Če ni dovolj močna za ta objekt, se bo ta toplotna črpalka matrala in lahko je to življenjska doba že 10 let.
Ko pride do takšne okvare, da seveda, servis ni več smisel.
Običajno pa toplotne črpalke delujejo od 15 do 20 let, odvisno od kvalitete produkta.
In potem?
Pač zamenjati znova.
Ni kakšne rešitve.
Seveda, rešitve obstajajo, vprašanje pa, če so smiselne stroškovno.
Tako. Ja. Stroškovno smiselne rešitev. No, še pri nižjih temperaturah, sicer vemo, da zdaj zime tudi niso več takšne, kot so bile res nekoč, pa vendarle se zgodi kdaj pa kdaj, da doseže temperatura tudi -10, pa še kakšno stopinjo manj. Kako je takrat z temi razlikami med različnimi vrstami toplotnih črpalk, kako delujejo pri takšni temperaturi?
Ja, seveda. Izkoristek toplotne črpalke pada s padanjem zunanje temperature. Ti boljši proizvajalci vam bojo še zmer dal podatek, kakšen bo izkoristek pri -10, -15 stopinjah.
Ja.
Ti cenejši ponudniki pa pač pri -10 je že vprašljiv izkoristek oziroma 1:1 takrat oziroma delujejo elektrogrevci, ki pomagajo toplotni črpalki v tistem obdobju.
Je smiselno, je priporočljivo imeti te elektrogrelce?
Ti elektrogrevci so že ugrajeni v napravi, tako da stranka niti ne ve, kdaj pomagajo.
Verjetno, kdaj vidi, ne? Če se kaj oblak.
Vidi se na sami regulaciji
ja.
Toplotne črpalke, kdaj je elektrogrevc v funkciji. Je pa ta elektrogrevc pač nujna pomoč kompresorju, ker kompresor bi bil preobremenjen pri nižjih temperaturah in bi prej počakal.
Tako, še nekaj minut imamo do zaključka današnje svetovalnice, res čisto praktična, 0-1-512-10-0-0, imamo klic? Ne, ni. Kaj je odkimal, bil je telefon, pa vendar je šel mimo. Na pragu ogrevalne sezone res je ogrevanje vsako leto tema, ki zadeva prav vsakogar, tako ali drugače, kurilni kotli, ste rekli, jih je še veliko, torej tudi še predvsej takšnih, ki morda razmišljajo iz leta v leto ali zdaj menjati način ogrevanja ali ne, torej kdaj zares lahko preidemo na drugačen tip, če razmišljamo o toplotni črpalki.
Seveda je najprej smiselno pregledati svoje stroške, ki jih posamezna družina vloži za ogrevanje. In če so ti previsoki, je smiselno razmišljati o, kot prvo, o izolaciji hiše.
To je največji strošek, ne, verjetno seveda, največja investicija.
Veliko krat pa ljudje seveda pozabijo na to izolacijo, pa pač grejo samo v prenovo ogrevalnega sistema, kar pač ne da je narobe, ampak je boljš, če prej hišo oblečemo, ker gremo potem lahko v nižjo investicijo, kar se tiče ogrevalnega sistema.
Potem pa izberemo
glede na svoje finančne sposobnosti, glede na to, kje živimo, kakšne so zunanje temperature, ali imamo svoj gost, ali bi rajš kakšno drugo ogrevanje izbrali, seveda. Vse je odvisno od tega, koliko smo ljudje pripravljeni ali pa sposobni investirati v kotlovnico.
Tudi na vse zadnje, kako velik prostor imamo, ne? Tako je,
tudi to,
je
tudi
kar
to.
Pomembno pri stroških.
Pri recimo novogradnah je sploh, so tukaj prostori za same kotlovnice zelo majhni, tako da največkrat gre tukaj res za toplotne črpalke, ne pa druge ogrevalne sisteme.
Tako, zdaj eno vprašanje poslušalke, katero podjetje, smo že rekli Veto Group, iz katerega podjetja prihajate?
Jaz sem konkretno iz podjetja Eltron, iz Kranja.
Sicer pa Veto Group je skupina.
Smo član skupine Veto Group, oziroma eden od ustanoviteljev tudi, tako da gospa bo tam najdla mojo telefonsko številko, pa me lahko kontaktira.
Se pravi Veto.
Na naši spletni strani, ja. Veto. Eltron ali Veto Group.
Tako. Gospod Ivan, je še na telefonski zvezi. Dobar dan, se slišimo?
Ja, dobar dan, želim vsem. Tako bi jaz eno vprašanje imel, imam zemljske kolektore, to je zemlja voda, v večji količini, recimo 1500 metrov, in se mi dogaja to, da mi vsako leto enostavno poče cev v zemlji, in se to nadaljuje za 4 leta in ne vem, kaj storite in ne vem niti, kaj je zrob temu. Ne? Sicer to staniramo z nekimi načine in se to pojavlja in stroški so katastrofalne in ta način verjetno ni. Je pa Alcatel cev, cola in se to...
A je na to na kakšnem pobočju ali...
Malo pobočje je, ampak ni niti nobenega sesedanja, ni nobenega, da bi rekel, da bi bilo to problem. Ne?
A pa je sistem napolnjen z glikolom?
Ja, glikol je napolnjen, ni problem, to vse deluje, 16 stopin, ne? Minus deluje, ne? Tako da to ne more biti težava verjetno. Ne?
Ja, mogoče se lahko, ne vem, obrnete name v firmi, pa zgodbo lahko malo bolj raziščemo. Drugače bi bil lahko problem pač ta glikol, če ne bi bil zadost močen, da bi zemljina zmrznila okrog cevi, pa da bi prihajali do pokanja. Lahko je pa kaj narobe s cevjo.
Gledaj, jaz smo to odkopali na večjih lokacijah, in se je pojavilo, dvakrat se je pojavilo na spodnem delu, ne, ker je strmina recimo 20 stopin, okay. In dvakrat pa zgore kar prijavško. Tako da to, kar se tiče palca, verjetno za tega ne more biti težava, je pa verjetno cevi, ker po izgledu takrat, ko smo to odkupali, je enkrat počela po dolžine, enkrat po širine, ne. Je verjetno, ne vem, glavnem cev je slaba, ne, cola.
Ampak če jo omenjate vedno znova, potem nekaj ni v redu.
Nekaj s cevjo ali pride do zmrzovanja, da cev poči, nekaj je na tem. Mogoče dodati glikol v sistem, da je premalo koncentriran.
Je preverjen, ne, 16 minut.
Razumem.
Tako da nikoli ni po tem... pogledamo, koliko je temperatura v tem glikolu oziroma v vode, ne, nikoli ni pala pod minus. Nikoli.
Ja, mogoče se...
Veki, ne,
obrniti na tega, ki vam je pač ta zemljski kolektor delal, pa preveriti, ja, katerega proizvajalca.
Smo kontaktirali, ne? Uh-huh. Ampak on je rekel, jaz sem to TCV dobo iz Litije, recimo, ne? Uh-huh. Konkretno, in ima certifikat in to je to. Titel sem ta in je rekel, zamenjajte TCV in to je to. Ne? Tako da na tržišču se dogaja, gledam marsikaj, kar je veliki problem in te toplotne črpalke dejansko, gledajte, relativno švog delujejo, slabo delujejo in ne vem, sistem ni učinkovito, kako mora biti.
Ja, verjamem, da je neprijetna situacija, ki jo pa pač morate rešiti s tem, ko vam je to izvajal. Jaz težko nadaljavo rečem, kaj bi bil problem.
Tako, gospod Ivan, lahko se pa
poveževa.
Torej, Veto Group.
Tako, pa probamo rešiti ali pa najdeti, kje je težava.
Ja, tako je.
Uspešno rešitev želimo, da ne bo več pokalo pod zemljo. Hvala za klic. Ja, to so takšne posebne situacije, kjer je, verjamem, težko reči nadaljavo, zakaj gre. Tako, mi smo prišli do konca oddaje, vmes je bil še en klic, pa se je poslovil, smo na koncu, res je, da je veliko možnosti na tržišču za izbiranje, gotovo od do, ne, kot rečemo v razponu, dobri strokovnjaki svetujejo kakovost, tako da rekli smo že, lahko se tudi oglasijo pri vas in se pozanimajo za kje težav ne bo ali jih bo čim manj, ne?
Ja, jaz svetujem strankam, ki se odločajo za renovacije svojih kotlovenc, kot prvo naj izberejo kvalitetne produkte, ki jih mi vsekakor imamo, je pa pomembna seveda tudi izvedba, kar smo slišali zdaj pri temu gospodu, zato, da ogrevalen sistem funkcionira dolgo in mi poskušamo delati vedno na dolgi rok, kar se je pač pokazal kot dobra stvar.
Dobro je, da ste prišli danes k nam, da smo o tem spregovorili pravi čas, no kot smo rekli, za tiste predpriprave je že malce pozno, sicer pa zima še pred nami. Gregor Stare, hvala lepa in enako. Vse dobro.
Enako, lep pozdrav.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.